teemme siis jo... Tere kuulame 5465. keskpäeva saadet on reede 24. aprill ja millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiosse lubanud tulla külalised. Kaks päeva on Saaremaal oma Eesti visiidi käigus Austraalia ja Uus-Meremaa luterlik piiskop Richard Schwedes, keda siis saadavad Saaremaal peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Ove Sanderi ja piiskop Antti Toplannad on lubanud kõik meile stuudiosse külla tulla. Ja hakatuseks siis pisut muusikat.
Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say.
Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true.
Slowly I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22, and Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words kept haunting my memory, the words that Joni said to me.
Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true.
I packed my clothes and I caught a train.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.
Tervist.
Piiskop Ove Sander.
Tervist.
Piiskop Antti Toplan.
Tere.
Ja kauge külaline Austraalia ja Uus-Meremaa luterlik piiskop Richard Schwedes. Tere tulemast. Welcome.
Thank you.
Well, sorry, my English is terrible.
My Estonian will be worse.
Nii et äkki ove te aitate meid siis leida ühist keelt.
Ikka.
Aga härra Viilma, kus nüüd on niimoodi võimalik, et maakonna visiidil on korraga 4 piiskopi ja vähe sellest tegemist on sellise rahvusvahelise sündmusega veel täiesti?
No tegelikult näitab see seda, et Luteri kirik on ülemaailmne kirik ja luterlasi on isegi Austraalias ja Austraalia on isegi olemas, kuigi me sellest oleme kuulnud ainult või nüüd on tõesti inimene sealt tulemas ja teine asi ka eestlased on igal pool, sest tegelikult see kontakt tekkis paljuski tänu sellele, et meil on Austraalias meie Eesti kogukonnad ja ka Eesti kogudused ja tekis küsimus eelmise aasta suvel, kuidas koostööd siis teha Austraalia luterikiriku ja Eesti keelsete koguduste, ajalooliste koguduste vahel ja piiskop Ove Sander tegi ka visiidi eelmisel aastal ning kohtus seal ka piiskop Richardiga ja sealt see kontakt meil algas.
Selle rahvusvahelised kontaktid meil on pigem harudased või on see selline igapäeva teema?
Rahvusvahelised kontaktid on tegelikult igapäeva teema. Ehk siis kirikud on ju ületavad riigi piire ja luterlasi maailmas on siis ühise katusorganisatsiooni luterliku maailmaliidu all umbes ligi 80 miljonit 149 riigis ja kokku umbes erinevatest peaaegu 100 erinevast kirikust ja luterlikus maailmaliidus ka meie Eesti evangeelne luterlik kirik on asutaja liige läbi tollase eksiilkiriku juba aastast 1947, kui see institutsioon asutati. Ja sellel pinnal toimub koostöö väga aktiivselt ja rahvusvahelised suhted. Lisaks on meil ka rahvusvahelised suhted läbi teiste partnerpiiskopkondade, küll Ameerikas, küll Saksamaal, küll Inglismaal ja rääkimata meie Eesti diasporaast, kuhu kõik pärast sõda eestlased ennast siis asutasid pärast põgenemist okupatsiooni eest. Neid punkte siin piiskop Ove, kes vastutab selle piirkonna eest, võib siin täpsemalt küsimustele vastata, aga tõsi on see, et Austraalias on üks kogudus ja üks kogudus ka New Yorkis, mis on asutatud oluliselt varem kui teine maailmasõda, nii et eestlased on olnud ammu juba maailma kaugetes nurkades.
No selle kahepäevase visiidiga saab ära märgitud sümboolselt ka 2 aastat tagasi toimunud oluline sündmus, kui Tallinna Toomkirikus ordineeriti siis nii Ovesander, Antti Toplan kui ka Marko Tiitus. Selge, kuidas teil läinud on peapiiskopid lugupeetud?
Piiskopid siis.
Jah.
Me näitame teinedes peale näpuga, et 2 aastat on tõesti väga kiiresti läinud, et kui me kurdame jaheda kevadilma pärast, siis 2 aastat tagasi üripäeval oli lumi maas, tuli lumelabidaga tööd teha, minul endal sündis järjekordne lapselaps täpselt samal päeval, 2 aastat jääb hästi meelde. Meil on olnud väga kiire töine ja tihe aeg. Ja võib ka mõelda tõesti, et kas tõesti 2 aastat juba, aga ju ta siis vastab tõele. Ja oleme tänulikud. Marko Tiitus on ka, esindab meid praegu siis Euroopa tasandil, on välisvisiidil, aga me seda tähtpäeva tõenäoliselt ikkagi ka koos tähistame ja oleme mõelnud, et järgmise nädala siis jooksul seda teeme.
Ove teil?
Ehk midagi lisada, et eks ole selline preskiire ja töörohka aeg tõepoolest olnud. Noh, jah, minu puhul on siis lisandunud nagu Eesti tööle veel, nagu peapiiskop mainis, selline välistöö siis nende kogukondadega, kes elab väljaspool Eestit ja see on võib-olla natukene uskumatu kõlav, aga see on tõsi, et iga 5 eestlane tegelikult elab väljaspool Eestit ja me räägime umbes 200 tuhandest eestlasest tõepoolest siis Sydney linnast kuni Los Angeleseni ja me oleme tööd alustamas just Hispaanias, Fuengirolast kuni Helsingini. Ja tööde tegemisi on olnud, aga usun ka, et seda õnnistust ja no, nagu te ka küsisite, et noh, kuidas siis on läinud, aga viimasena ju me ei ole ka keegi ise enda hindaja, et eks siis teised ütle ja usume, et Jumal vaatab ka armuga nende asjade peale võib-olla, mis on jäänud tegemata ja mis ei ole Eesti välja tulnud, aga kokkuvõttes ilus ja hea aeg on olnud.
Ma olen aru saanud, et peapiiskop on tööga väga rahul ja lõppkokkuvõttes tööd on ju just täpselt nii palju, kui inimene seda ise teha tahab, viitsib ja suudab.
Peapiiskop saab rohkem suvilas käia.
No, tõsi on muidugi see, et ma pean hakkama juba armsaid vendi piiskope nii-öelda nöörist või sauast tagasi sikutama, sest nad on tõesti väga väga hõivatud ja võtavad ette, sõidavad palju ringi ja mitte ainult tähtsatel kohtumistel kuskil välismaal, vaid ikka väga palju Eestis külastavad kogudusi. No, siin võiks siis öelda kohalik piiskop Antigi, temagi ju piiskopkond ulatub ikkagi ka mandrile ja ma ei oskagi öelda, tal peaks olema eraldi kajut praami peal, et kus siis vahepeal puhata see 27 minutit, sest ta on kõige aktiivsem tõenäoliselt praami kasutaja, olles siis külastada sama kogudusi ja käies ka Tallinnas, ka koosolekutel, kirikuvalitsuse istungitel. Nii et mina olen väga rahul sellepärast, et ma näen, kuidas kui tavaliselt süüdistatakse igasuguseid valitsusi, kaasa arvatud kirikuvalitsus selles, et nad istuvad seal Toompeal, nad ei tea, mis toimub päris elu, kuidas välja näeb, siis meie võime küll öelda, et kirikuvalitsus piiskopide näol on väga lähedal rohujuure tasandil toimetamas ja piiskopid on seda teinud suurepäraselt, et mina olen väga-väga rahul.
Nii, küsimus nüüd meie külalisele, kui palju ta üldse Eestiga oli varem kokku puutunud, ta teadis, kus kohas Eesti asub või noh, võitku taevas äkki isegi teadis, kus Saaremaa on?
Well, because you, dear Bishop, so before coming here, how much did you know about Estonia?
Not a great deal. There's a small congregation in Sydney, which I knew, that was basically what I knew about Estonia, and I've learned a lot since I've been here, you know, and also how the church interacts with society as well, just by listening to the other bishops.
Et paraku mitte just kõige rohkem, et ainukene kontakt Eestiga siis piskopil enne siia naasmist või tulekut oli siis kohalik Eesti kogudus Sydneys, et see oli siis nagu peaaegu kõik, mida ta Eestis teadis.
No samas kui vaadata, et Austraalia on teatud mõttes ju ka saar, kuigi suhtkot suur, siis ta on ju ka saarlane nagu meie siin.
So Australia is also island, a bit bigger, so it's quite close. We can all, there's some similarities with Saaremaa.
Yes, probably more similarities with like Tasmania, which is an island, or New Zealand, than the mainland Australia. So mainland Australia is quite large geographically. But most of the population live around the seaboard, and particularly on the eastern seaboard.
Et ehk siis see põrdlus, ütleb piiskop, oleks pigem Tansaania või uus Tasmaania või siis uus Meremaaga, kuna Austraalia on ikkagi väga suur maa ja lisan omalt poolt juurde, et pindalalt siis isegi suurem pidavad olema kui Euroopa.
No selle Tasmaaniaga seoses ma lugesin kuskilt, et teil on sealt jäänud meelde üks sündmus, mis oli seotud ühe kaevanduse õnnetusega, mis teil on kuidagi nagu väga oluliselt meelde jäänud või väga oluline olnud.
So,
sain ma õigesti aru?
He straight from somewhere that there was a sort of accident in a quarry in Tasmania years ago, and somehow it touched you deeply.
Yeah, so I think you're referring to the mine collapse.
Mm-hmm. Yes.
And the mine collapse, there was three men who were down, who were caught, one was killed, and another two survived a couple of weeks undercover in a very enclosed area. And they, one of them, they were fed food through a tube, and there was a big celebration when they were released. And it was kind of a worldwide celebration.
Tõepoolest, see oli siis üks õnnetus, kus kolm meest jäid siis kaevandusse lõksu, kahjuks üks neist suri, aga teised siis olid väga piiratud sellises ruumilises olukorras alkaevanduses ja neid siis nagu seal puhul ikka siis söödeti siis sellise nagu torude kaudu ja lõpuks kui siis nad suudeti päästa, et see oli selline ülemaailmne tähistamine ja rõõm.
Kas me võime seda pidada imeks?
Can you say it was a miracle?
Absolutely. And it was kind of seen from a secular world as a miracle. A small town where it happened, the world converged on that. And as a result of that incident, a number of bands have written songs regarding that song, including a famous Christian contemporary children's writer wrote and country and western songwriter Colin Buchanan wrote a song based on that incident.
Ja tõepoolest seda võib pidada imeks, seda mõissid siis ka sellisena võibolla nagu kiriku kaugemat inimesed ja piiskop nimetas, et isegi selle mälestuseks on mitmeid selliseid või meenutuseks ka mitmeid kaasaksid laule siis loodud.
Anti, sul on elus mõni ime ette jäänud või oled sa mingil hetkel mõistnud, et see, mis nüüd sündis kuskil siin või kaugemal, et see oligi ime?
Jaa, kui sa niimoodi küsid, siis mitu korda elus küll tagantjärgi saad aru, et see nüüd oli ime, et sa pääsesid eluga sellest olukorrast. Kui me oleme mingisuguse raske olukorra keskel, siis me tavaliselt reageerime sellele vahetult ja meil on ellujäämisinstinkt, aga me hakkame mõtlema, et kuidas me sellest nüüd läbi tulime ja seda võib imeks nimetada. No ma arvan, et ime on ka see, et mina omal ajal Saaremaale tulin või et kaks inimest kokku saavad või loovad perekonna või sünnib laps. Oma elu kõige suuremad imed olen mina üle elanud sünnituse eelses palatis, kui ma kuulen oma tulevase veel sündimata lapse südame häält, mida monitorist on võimalik kuulata, see on kõige suurem ime minu jaoks.
Urmas Vilma, kas me oleme valmis, noh teatris on selline termin, et kas ma tabasin selles lavastuses imet või ei tabanud, kas me oleme valmis seda imet tabama, kui see meile saadetakse?
Ilmselt mitte igakord. Pigem võib-olla tuleks rääkidagi sellest, et kas me märkame ja oskame hinnata, et meil läks mingisuguses elusituatsioonis paremini olukorras, kus väga paljudel teistel me teame, on läinud halvemini või ka meil oleks võinud minna halvemini. No kui küsimus oli, et kas on imesid oma elus olnud, Biskup Anti siin juba rääkis lapse sünnist, noh, meie ootasime koos abikaasaga 8 aastat last ja tegelikult andsime alla. Me olime otsustanud, et me peame hakkama mõtlema pigem nagu lapsendamise suunas ja siis ühel momentil selgus, et ta abikaasa ootab last ja see tõesti oli ime, aga noh, siin võib-olla mõned raadiokuulajadki mäletavad eelmisel aastal minu hobuse seljast kukkumist, ainus kord, kui ma hobuse selga olen saanud, siis ma sealt ka maha heideti ja noh, ma võin täna öelda, et ma pääsisin ainult rangluu ja 4 roide murruga
ainult,
sest väga palju hiljem olen ma kuulnud lugusid sellest, kuidas ka aastakümneid kogenud ratsutajad on kaotanud elu hobuse seljast kukkudes või jäänud ratastooli, ehk siis tol momentil sa mõtled, aha, kukkusin, murtsin paar luud, aga tegelikult hiljem saad aru, et sa pead olema ikkagi tänulik, et keegi on sind hoidnud, annud sulle uue võimaluse ja ma arvan, et väga paljudel inimestel meie ümber on selliseid kogemusi, aga me ei pruugi üldse neid märgata. Me ei pruugi tabada seda imet.
Me nimetame seda võib-olla õnneks. Või noh, nii nagu Karl Ristikivi on kuskil luuletus kirjutanud, et õnn, mida sa kinni püüda, ei teadnud, on kusagile ootama pandud. Ove, teie imed?
No eks neid on palju ja heade kolleegidega muidugi absoluutselt nõustun, et kui sa oled nagu selles imesituatsioonis, jah, sa ei mõista ja võib-olla lihtsalt kuidagi nagu jääbki mingisugusele õnne tasandile, aga no isiklikas plaanis, kui ma päris selline noor mees olin, siis ma olin oma tervisega päris tõsiselt kimpus ja tegelikult sellise noh, tolla, eks, no me räägime siis ikkagi nõukogude ajast 80-ndate algupoolest, mis siin poolt täiesti maha kantud ja mind toodigi koju lihtsalt selles mõttes. Ma olin aigas olnud juba kuid, aga jah, et kodus on lihtsalt palju parem lahkuda ja surra. Ja mul on hästi meeles see kõevad hommiku mind toodi. Mul oli kõrge palavik, see oli lausa üle 42 kraadi ja seega meeles, et kraadiga enam ei näidanud ja noh, oldi kindlad, et noh, see nagu ongi kõik, aga tegelikult järgmiks hommikuks ma olin terve ja selle peale Tartu pause koguduses palvetati minu eest ja noh, mul on muidugi siis ainult igasugused õpetussõnad kaasa, et noh, põhimõtteliselt ma jäängi võib-olla sööma mingisugust magedat ja külma putru, ma ei tohi elu sees kraadigi külma õues saada ja mis kõik loetiks, ole tänas on nagu aastakümneid möödunud, ma arvan, kõike söönud, joonud, teinud, täisväärtuslikku elu elanud ja võib-olla ma arvan, nagu see ime, üks asja on nagu seda nagu tajuda imena, aga teispidi on ka nagu siis kuidagi nagu väljendada ka seda oma tänulikust. Üks kohti, mis ma täna hommikul lugesin, ma arvan, see Luuka 18, siis pidali tõbiste lugu, eks on, me teame, paljud said nagu terveks, eks ta läksid oma teed, üks siis tuli sinna, eitis Jeesus ette maha, kiitis ja tänas teda, et ma võib-olla nagu ka head raadiokuulajat julgustan sellele, et kui me nagu paneme seda imet tähele, et noh, jah, me täname Jumalat, aga ka laseme Jumalal ennast kasutada, et vähemasti, noh, ma usun, et paljud me oleme nagu seda mõistnud, et kui midagi on juhtunud, et me oleme hoitud, nagu ka peabiskop ütleks milleski, et noh, me siis nagu vastame kuidagi oma elu ja teenimisega selle nimele.
Nii, küsiks külalise käest, et nüüd ta on siin Eestis ja Saaremaal eilsest peale ka ringi käinud, kas Saaremaal ja Austraalial on ka midagi ühist saarlastes, austraallastes, kas see on see on midagi ühist inimestes, midagi nendes meeleoludes siin selles atmosfääris. Tuleb kusagil tuttav ette, et oi, see on umbes nii nagu meil Austraalia.
So you have been here also in Estonia and even here in Saaremaa a couple of days and perhaps have seen something here and have had some connections with people. Can you feel that there are some similarities of people that live here in Saaremaa and in your homeland? Have you had kind of a positive recognizing that there are some similarities between us?
Yes. First of all, we're all human, so in Australia they love food, and so the culture, and this island reminds me of some of our holiday spots that we have. So where I used to be a pastor in Victoria, the next town across, reminds me of that, because it was an oceanside town, small village, but would attract a lot of people during the holidays.
Eelkõige muidugi ütleb biskop, et tundmine, et me oleme kõik inimesed ja inimlikud inimesed, ja muidugi lisab ka juurde kohe selle, et Austraalia on ju ka tuntud sellise nagu puhkuse ja puhkamise kohana ja et siin käimine ja mida ta siin on näinud, et no see on koht, kuhu ikkagi tullakse, eks ole oma puhkuseks või vaheajaks, et ilmselt siis nagu teatud ära tundmine selle pinnal.
Ma vaatasin, Antti, see Facebooki lähel oli väga tore pilt eilsest päevast ja noh, täna hommikul on juba ka mitmeid kohtusmisi olnud seljad, aga mis meeleolud valitsevad või kuidas sa oled rahul nende kohtumistega, mis seni on toimunud?
Olen väga tänulik. Eile oli tore kohtumine noortega. Oleme rõõmsad paljude noorte üle, kes tunnevad huvi, usu ja koguduse töö vastu. Ja ka mitmed, noh, kas või Valjalas, et ühes koguduse vanas pastoraadis on avatud söögikoht. Et kuskilt on tulnud inimesed, kellel on südames pakkuda külalistele sooja toitu, sooja tuba, ja sa näed, et üks koht nagu on muutunud elavaks või avatuks. Ja ma no, mõtlen, et kui toredad kohtumised tulevikus aset leiavad, et mingis kohas mingi koht pannakse inimesele südamele, see peab üldse olema Kuressaare, see peab olema Tallinn või Tartu, on üks selline väike koht kaardil, mis on nagu ära unustatud kaunis pärl, mida on võimalik nüüd lihvida ja näidata seda kõigile. Meil on nii rikas ajalugu ja meil võiks olla siin palju rohkem inimesi, kes seda kõike teavad ja sellest rõõmu tunnevad.
No teil oli eile kohtumine ka noortega, no kui ma ette mäletan, siis peapiiskop oli omal ajal kõige noorem kirikupeta Eestis, 19-aastane.
Jah, tõsi.
Tänasel päeval, kes on kõige noorem?
Ma arvan, et vaimulikest kõige noorem on äkki meil Põlva koguduse ja Rannu koguduse õpetaja Robert Punder. Ma isegi oska öelda, mis tema vanus on. Ja teine on meil siia piiskopkonda kuuluv Kristo Hütsi, kes on Lääne-Nigula koguduse õpetaja. Need on kaks noort meest ja siis tuleb pikk vahe ja meie siin kõik 50 plus mehed siin stuudios piiskopidena ka, meie esindame sellist tegelikult Eesti Luteri kiriku vaimulikonnas, Eesti Luteri kiriku keskmist, aga me ootame peale, ma isegi olen nüüd mõnel sinodil käinud ja annud ka ühe intervju siin mõni päev tagasi Kuku raadios, kus oli küsimus just, et kas noored leiavad tee kirikusse üles, siis ma olen öelnud, et ma tunnen õhus kevadet ja seda tunnistas ka piiskop Anti, kui me eile olime tõesti seal kohtumas Kuressaare Laurentsiuse koguduse noortega, et noorte arv on suurem kui aastaid varem, et midagi on muutumas ja mul oli võimalus ka olla Tartu Ülikooli kohtumine Tartu Ülikooli usuteaduskonna esimese kursuse üliõpilastega ja kui ma vaatasin nendele peale, sealt ei tule, mitte kõik ei tule vaimulikuks, on inimesi, kes õpivad seal, saavad väga hea hariduse, aga ei tule mitte kirikuõpetajaks, aga väidetavalt selles rühmas peaks olema päris mitmeid neid, kes tahavad hiljem siduda oma töö kirikuga ja tulla kirikuõpetajaks, ehk siis kevadet on õhus väga mitmes tähenduses.
No üks asja on see, kui palju noor inimene kirikus käib, teine asja on see, kas ta on valmis teenima ülejäänud elu teisi?
No siin on üks lugu, mida ma olen nüüd juba kasutanud ja küsisin kinnituse üle Rae vallas Tallinna külje all, ehk siis Jüri koguduses. Sealne Ida-Harju praost Tanel Ots rääkis, kuidas ühel pühapäeval ta vaatas, et mingisugused noored teismelised on kiriku ukse taga, et mis nad siin teevad, ja siis kui jumala teenistus algas, tulid nad sisse ja ta mõtles, et hea küll, järgmine pühapäev jälle need samad noored kohal tulid sisse, kolmas pühapäev ka, siis ta võib ütles, kuulge, et kas te tahate kella lüüa või midagi, siin poisid olid valmis kõik kella lööma ja nüüd nad just küsisin üle mõni päev tagasi, et mis neist noortes saanud on, ütleb, et kõik nad on leeris nüüd. Ehk siis, ja mitte keegi ei olnud neid nagu nööbist kinni võtnud ja toonud, vaid no, noored on leidnud ise kuidagi selle kutsumuse ja tulnud. Nii et midagi on muutumas ja ma arvan, et see ei puuduta tegelikult ainult noori, kui me vaatame ka oma eelmise aasta üle eestilist luteri kiriku statistikat, siis ristimiste arv on kasvanud, need, kes on leeritatud, nende arv on kasvanud, nii et isegi laulatatud paaride arv on pisut kasvanud eelmisel aastal kui varasematel aastatel, et see on päris huvitav, kuhu see meid välja viib, et mingisugune uus, kas me oleme valmis, küsimus on, kas me oleme valmis, kui inimesi hakkabki üha rohkem ja rohkem tulema kirikusse, aga ilmselt otsitakse mingisugust kindlust või pidet praegustel äravatel aegadel ja kirik on kindlasti see koht, kus seda kindlust saab ja pidet pakutakse.
Enne kui me ärevat aegade juurde jõuame, siis no, minu mõelest on ikkagi väga oluline ka kooli roll ja selle üle on ju palju arutletud, et kas koolis peaks olema usuõpetus või usundi õpetus või ajaloo programmis neid teemasid käsitlema. No te olete siin ju peaaegu minu mõelest kõik kooliga väga sagedasti ja tihedasti kokku puutunud. Urmas Vilma 30 aastat kooli õpetaja, Toom kooli sünd ka üks teine kahtlemata. Ove, teil on ette näidata õppejõu ja usuteaduste instituudi kogemus. Anti, sul ka kindlasti õpetaja.
Ma ise olen Saaremaal usuõpetust õpetanud mõne kuu, aga...
No, ma just võtan välja, eile oli Eesti Kirikute Nõukogu koosolek, kus siis kõik suuremad Eesti kirikute juhid, õigeusklikud, luterlased, katoliiklased, baptistid, nelipühilased ja metodisti ja nii edasi kokku said. Ja meile esitleti esialgseid andmeid ühest küsitlusest, mida iga viie aasta tagant tehakse. Küsitlus elust, usust, usuelust, mida tehakse koostöös siis Eesti Kirikute Nõukogu, samuti finanseeritud siseministeeriumi poolt see küsitlus ja sotsioloogid teevad korraliku küsitluse, küsitleti ligi 1500 inimest, mis kvalifitseerub täiesti sellisele küsitlusele, mille pealt saab teha üldistusi, tavalised küsitlused, mida meile presenteeritakse, siin on umbes 1000 küsitleja pealt, on need siis erakondade reitingud või midagi ja seal oli ka küsimus, et kuivõrd nõustute või ei nõustu siis usundi õpetust puudutava väitega, et usundi õpetus peaks olema kohustuslik aine meie üldhariduskoolides. Ehk siis üsna selline selgelt sõnastatud ja noh, tulemus on see, et üle poole meil öeldi, et need on esialgased andmed, ärge numbreid nimetage, aga mingid üldistusi saab juba teha. Mai lõpus on juba tulemused täpselt, aga üle poole vastajatest ja statistika valimi andis rahvastikuregister, mitte kirik ei valinud välja, keda küsiti. Üle poole vastajatest on täiesti veendunud pigem nõus või täiesti nõus sellega, et peaks olema selline aine usundi õpetus kohustuslik aine meie õppekavades. Ehk siis see on selline küsimus, kui palju kooli roll võiks olla ja on seal päris suur grupp, kes on vastus, et nad on raske öelda ja neid, kes on, ei ole üldse nõus või pigem ei ole nõus, noh, nende arv ulatub siin kuhugi 30% peale, aga tegelikult on see ilmselge
areng,
tegelikult ta ei ole areng, see positsioon on olnud aastast aastaste sama, ehk siis see on olnud selline koht, kus tegelikult avalikus ammu juba aastaid juba on sellel seisukohal, et meie inimesed peaksid olema paremini informeeritud usuga seotud küsimustest, neil peaks olema paremad teadmised, aga me oleme põrkunud ikka haridusministeeriumi või poliitikute või koalitsiooni otsuste taha ja sealt seda arenemist enase ei tule.
Kuidas Austraalias on usu ja usundi õpetus koolides korraldatud?
We're talking previously of religious training and the current situation in Estonia. So what about the religious instructions in the schools in Australia?
Religious instructions happens in a number of ways. We have both government schools and we have private schools. Many of the private schools have a strong Christian curriculum because they're Christian schools. Some don't have any, there's some private schools which are non-denominational or non-religious and they don't have any, and there's also a number of other faith schools. In the government system, there is, depending on each state, there is different ways, but generally there has been a program where volunteers from the church get accredited to go, will teach an additional program within the school. So it won't be the teachers, but it'll be some volunteers from the churches, and you need to get accredited. Just before I came, one of my new pastors was accredited into a school, and the challenge is it depends on the principal. So sometimes the principal is very welcoming, encouraging. Other times the principal makes it very difficult. Like, they're not allowed to stop it, but they can make it extremely difficult. So either the time or the space or even the process for people to be part of. That's only changed in the last 5 years. There's been a big change. Previously it was compulsory that everybody attended religious education. In the last 5 years, some of the schools have introduced what they call an opt-out scenario, where parents can choose not to have their children attend religious education. But overall, generally religion is received in two ways, like religious education. Parents want it. Predominantly, if they're not going to church, it's because Christianity has the best values available, they say. But for many others who do go to church, they want their children enhanced, their Christian development enhanced.
Püüdes siis seda põhjaliku seletust kokku võtta, Austraalia puhul on siis tegu kahte sorti koolidega, on siis erakoolid ja biskup nimetas, et tõepoolest nendes erakoolides on rohkem tegu religiooni õpetusega ja teine rühm koole on siis riigikoolid ja kus võib-olla siis antakse seda õpetust vähem, aga nimetas ka kohe siia juurde. Austraalia on teadupärast päris mitmesega nagu valitsuspiirkonda või valitsuspiirkonda vahel jagatud, et seal on siis mingit laadi erisused ka olemas. Aga kindlasti ka nendes riigikoolides siis religioosset õpetust antakse. Biskop Svedes juhtis veel tähelepanu ka selle asjaolule, et kui 5 aastat tagasi ka need riigikoolides oli tegu siiski sellise, noh, ütleme nagu kohustusliku ainega, siis on olnud nüüd nagu rohkem arutlus selle üle, et see ei pruugi nagu nii kohustuslik olla, aga et siiski, et isegi kui laste vanemad ei ole praktiseerivad kristlased, siiski on igal juhul tahe, et nad saaksid siis teadmisi usu ja kiriku kohta ja nii, et see on see sama, millest ka peapiskup rääkis, et tegelikult nii või teisiti see huvi on, aga võin nagu omalt poolt Austraalia kohta veel juurde lisada, et ka võib-olla need natukene kriitilised märkused, mida biskup Svedes nagu tegi siis oma maa usuõpetuse kohta, siiski peab ütlema, et no, võrreldes nagu praegu meie seisu Eestis ja Austraalias, siis Austraalia koolides, olgu see siis riigikool või erakool, tegelikult on ikkagi väga laia põhjaline religiooniõpetus.
Jah, aga võib-olla ise kommentaariks, et ta nimetas ka kristlike erakoole ja kuna meil Eestis on olukord, kus ühe usu või kiriku põhist õpetust ei ole võimalik üldhariduskoolides mujal õpetada kui ainult erakoolides, siis meil on ju ka Eestis juba olukord, kus meil on, kui ma mälu nüüd ei peta, umbes 14 kristliku erakooli, et anda siis sellist konfessionaalset õpetust, et on, on neli luterliku erakooli, on, on kaks katoliku kirikuga seotud erakooli, kolm õigeusu kirikuga seotud erakooli ja mitmed ka, mis on siis nii-öelda oikumeenilised. Aga, aga see on nüüd võibolla see koht, kus on, on sarnasus Austraaliaga, et kristlikud erakoolid on väga lugupeetud ja inimesed ka need, kes ise ei ole kirikuga seotud, tahavad panna oma, oma laste lapsed õppima sellistesse koolidesse, sest kui võrrelda kogu sellist väärtuste paletti või üleüldse sellist inimväärtustega seotud paletti või valikuid, siis kristlikud väärtused, seda just ka piiskop rõhutas, et kristlikud väärtused on need, mis tunduvad olevat kõige, kõige kindlamad, mille, mille suhtes valikud tehakse lapsevanemate poolt.
No kui me jõuame nüüd need rahutud aegadeni, siis üks erinevus, mis nüüd Eestil ja Austraalial on, on see, et Austraalia on ikkagi praegu selline tõeline rahuoaas. Ma ei julge isegi pakkuda, millal Austraalia pinnal viimati suurt sõda peeti. Meil on siin sõda üsna, üsna oma ukse ees ja aia taga. Öelge, palun, kuidas sealt Austraalia poolt vaadates see maailm tundub? Kas me oleme hulluks läinud?
Talking about the life here and Australia seems to be quite different. We can say that while the war is going on in Estonia, we're very close, though you are in the distance. So from your perspective, how it looks like the situation in the world?
Yes. Australia is always concerned about the wars, and we say we pray for people who are being oppressed, that they are cared for, and we look for ways to care, but we also pray that the wars would cease. And whilst we don't have the wars on our back doors, what we do have is the effect, and the biggest effect at the moment is a concern about energy supply. So fuel supply is a constant concern, and every day I'm receiving a little report that says, oh, there's airlines are reducing their number of flights, there is a concern about fuel supply. The security of fuel supply is a major concern regarding the war. Historically, we also have in Australia a number of people who come from Iran who will say things like the government, the reason they're in Australia, the government of Iran's not good, but they're also concerned about their family that is still in Iran and the effect that's having. The other is the Lebanese. There's a Lebanese Christian community in Australia. And they're very concerned about what's happening in Lebanon. And the challenge is we're trying, in Australia generally, we're not trying to take sides, but rather pray for those who are being oppressed and care for them, but also pray that the leaders would come to a resolution.
Tõepoolest, Austraalia on hoitud sõdade eest, et see ei ole mitte nii nagu siin Euroopas, kus sõda toimub, aga see kindlasti tähendas seda, et me kuidagi vaatame nendest teemadest mööda, me oleme ka nende teemadega kaasas, me palvetame nende asjade eest. Piiskop Schwedes nimetas ka seda, et üks väga sinna omamoodine kuum teema täna Austraalias on kõik siis, mis on seotud energia julgeolekuga. Ta nimetas, et ta järjestab informatsiooni selle kohta, kuidas siis lendusid jäetakse ära lennukitele jätku kütust, et need on nagu igapäevased teemad. Aga kuivõrd Austraalia on väga multikulturaalne paikkond, seal elab palju iraanlasi, sellega on ka, me nendest oleme ka piiskopiga nagu eraldi rääkinud varematel päevadel, et siis nüüd need iraanlased, kes elavad Austraalias, on muidugi, ja need iraanlased, kes elavad Austraalias, on väga sügavas siis mures sündmuste pärast, mis praegu Iraanis toimuvad, ja sama siis puutub ka Libanoni kogukonda, mis on võrdemisi suur Austraalias sündmused nende kodumaal, ehk siis kindlasti Austraalia kirik ei vaata nendest teemadest mööda, vaid palvetab rahu pärast ja just nimelt püüab see anda enda osa, et ka lahendused võiks tulla.
Veel Ukraina sõja puhkemist jõudis meile Saaremaale ka üsna palju Ukraina sõjapõgenik. Anti, sul on kindlasti olnud nendega ka kohtumisi ja kukkupuuteid. Kuidas kirik saab neid inimesi aidata? Kas nad tulevad ise kiriku juurde või peab kirik leidma neid? kui palju nad seda üldse soovib?
Kui üldistada, siis Ukraina sõjapõgenikud, kes Eestis on asunud, on valdavalt siis õigeusu kiriku taustaga. Ja Ukraina kogudus on loodud eraldi Tallinnasse, kus neid oma preester teenib, aga nad on leidnud ka kohalikud õigeusu kogudused ja mis Saaremaad puudutab, siis võibolla kõige rohkem paistabki see välja Kuressaare õigeusu kiriku elus. Et kogudus, mis oli väga väike ja vaikne eestlaste poolt vaadates, on nüüd eriti kirikupühadel muutunud väga elujõuliseks ja rõõmsaks, et eriti tore oli vaadata ülestõusmispüha öiseid ja päevasid jumalateenistusi. Kirik oli täidetud lastest kuni vanadeni, need olid valdavalt Ukraina taustaga inimesed, kes elavad Saaremaal. Nii et lühike vastus on, et jah, on, aga nad kõigepealt on leidnud üles õiguse kiriku, mitte niivõrd evangeelse kiriku. Ukrainas on ka evangeelseid kogudusi ja Kuressaare kogudusel on ka olnud seosed juba ja suhted enne sõjapuhkemist, kus me oleme ka toetanud tänava laste tööd, aga selle konkreetse kogudusega meil sõja ajal ei ole suhteid olnud.
No, ma lisan võib-olla siit üldisema vaatega, et meil on tõesti partnerkirik Ukrainas, siis endine Saksa juurtega Ukraina keelne luterlik kirik, mis on hästi, hästi väike, aga ma ise külastasin Ukrainat eelmisel suvel ja me oleme igal aastal kaks korda kuulutanud välja korjanduse selleks, et meie partnerkiriku kaudu aidata ukrainlasi siis kodumaal ja meil on need suhted aktiivselt olemas, aga mida veel lisada, ma ei oska öelda, kui palju see Saaremaale on jõudnud, aga Ukraina on teada Euroopas üks riik, kus on kõige suurem baptistide kontsentratsioon, ehk siis kõige suuremad baptisti kogudused asuvad Ukrainas ja ma tean küll kinnitada nüüd Eesti kirikute nõukogu presidendi vaates, et ka palju ukrainlasi on tulnud ja on seotud ka baptisti kogudustega ja on ka baptisti pastoreid neid siia tulnud. Ja meil on ka mõned kohad Eestimaal, kus meie luteri kirikud on antud kasutada just nimelt õigeusu kirikule selleks, et teenida ukrainlasi nendes paikades, kus õigeusu kirikul endal ei ole siis pühakoda või ei ole võimalik endal ruume mujal kasutada, nii et me oleme sellega loomulikult seotud ja noh, üks asi veel, et meil on ka üks Venemaalt põgenenud sõja eskaleerudes põgenenud pastor, kes teenib meil Lasnamäel luteri kiriku pastor, kes pidi Venemaalt põgenema sellepärast, et Vene julgeolek hakkas teda kimbutama ja muutus eluohtlikuks ja mõni nädal pärast 24. veebruarit 22 ta suutis ületada, sai loa Eestisse sisse tulla ja ta teenib praegu Lasnamäel meie luteri koguduses abiõpetajana ja teeb seal venelastega ja vene noortega väga tubli tööd.
No päris ette arvamatu olukord on ju praegu ka Lähisidas, mis algas ju Iisraeli-Palestiina konfliktiga ja nüüd on seal noh ikkagi sõda, nimetame seda siis õige nimega.
No see olukord on see, mis ulatub ju mitte ainult Austraaliasse, vaid ka meie kütuse turgu ja mitte ainult seda, et noh, ma olen jälginud dialoogi, mis on käinud president Trumpi ja Rooma paavsti vahel, kus Trump on teinud avaldusi, mis on täiesti enne olematud juba selles mõttes nagu viisakuse mõttes.
No paavstist tale nagu on vähe, ta suutab praegu nagu jumalaga.
Umbes nii, aga noh, ütleme need väited, et ta noh, hävitab ühe terve sivilisatsiooni maa pealt, noh, need on sellised, kus noh, kõik minu tuttavad kirikute juhid igal pool on kaasa arvatud, ma ise olen juba mitmetes sõnavõttudes seda nimetanud, et noh, see on asi, mida me ei saa kuidagi nagu kinni pigistada oma silmi ja öelda, et üks ühe riigi valitse või mõned sivilisatsiooni osas väljendada nagu sellist seisukohta, et noh, ma olen valmis nagu hävitama tervet sivilisatsiooni, kui me räägime ka Iraagist ja seda kultuuri, kuhu tuhandete aastate taha see ulatub, kui me räägime siin ühest kultuurilisest sivilisatsioonist, siis noh, sellised väljaütlemised, noh, ongi olnud need, mis on ka pannud paavsti kommenteerima ja sealt see konflikt on tulnud.
Aga üldises plaanis, mida kirik sellisel puhul teha saab? Kui palju on kirikul jõudu rääkida kaasa mingites sellistes poliitilistes küsimustes, kui palju seda sõnumit kuulda võetakse? No kas või meil Eestis või Euroopas?
No kirik saab ikkagi olla inimeste juures, mis iganes praegu toimub. Meie ülesanne on olla inimeste kõrval igas elusituatsioonis ja pakkuda just nimelt seda turvatunnet, seda rahu ja seda ka siis kuulutada ja jutlustada. Ja ka meil on ju erinevad kriisikavad, meie kogudused tegelevad kriisikavade koostamisega ja see ei ole mitte selleks, et koguda vett või generaatoreid osta, mitte ainult vaid noh, ma olen siin mõnel pool öelnud, kas meil on piisavalt küünlaid, et kui inimesed tulevad ja tahavad küünlaid süüdata, kas meil on piisavalt küünlaid, mitte selleks, et meil oleks valgust ja sooja, vaid see on osa meie kirikuteenistusest, et meil oleks
valgust.
Just, et meil oleks uksed avatud ja kui inimene läheb kirikusse, siis Eesti inimene on juba väga harjunud kirikusse minnes süüdata küünalt. Et kas meil on küünlavarud, kas me oleme valmis uksi avama ja inimesi vastu võtma, kui neil on vaja palvetada ja kas me oleme valmis koos nendega palvetama. See on kiriku roll ükskõik millises situatsioonis, aga loomulikult paavstil, ka Konstantinoopoli patriarhil on oma mõju, nagu me näeme, et on ka Moskva patriarhil oma mõju, sest muidu Eestis ei oleks ju nii palju juttu sellest, et Vene õigusu kirikul on mõju, mida tuleb Eestis jälgida ja noh, omamoodi ka siis korrigeerida, et kirikul on mõju järelikult. Kui Eesti riik on asunud juba muutma seadusi selleks, et ühe kiriku mõju vähendada, siis mõned aastate tagune jutt, et kirikul ei ole mingit mõju, on täna näidanud, et on ikkagi mõju ja kui see on täna just kui Moskva patriarhaadil, mille haru ulatub ka Eestisse, siis tegelikult on see mõju ka teistel kirikutel, kes ikkagi inimesi puudutavad ja kriisides eriti. Ma arvan, et kiriku ülesanne on olla inimestega koos ja olla nende kõrval.
No tulis nüüd tagasi eilse ja tänase päeva juurde. Ove, mis mulle teil jäi kohtumisest meie vallarahvaga visit Saaremaa inimestega?
No mitte kõige ala innata nüüd seda, mis toimub muus Eesti paigus ja kõik need heid suhteid, mis on siis valla või linna juhtide kirikude vahel, siis need korrad ja ma arvan, mul on olnud kolm korda võimalus siin siis ühes või teises positsioonis kaasas olla, et see, kuidas siin tehakse koostööd siis valla kiriku vahel, et see on absoluutselt muljet avaldav. Ja see koostöö võibolla ei olegi nagu alati rahas mõistetav, kuigi noh, ega siis raha ei saa siin elus ka alainnata kuidagi, aga neid koostöö momente on ju väga palju, millest me saame rääkida, olgu see sotsiaaltöö, olgu see hingeabi, olgu need muindsusväärtused ja võibolla just enne kordadele, kui on siis olnud võimalus kohata, alati ma olen kuidagi tunnud seda ääretult nagu head, toetavat ja positiivset tõhkonda, mitte ka eris külalisahkust, et ma saan aru, et Biskup Anti on olnud siin ligi 30 aastat teenimas ja et noh, temasse suhtaks hästi. Aga
tema kool on see.
Just, täpselt, see mõju on ikkagi, see on see kiriku mõju, millest peaviskup rääkis, aga et meie, kes me käisime ju siin harva, et just nimelt see armastus ja külalisahkus, aga veel kord selline nagu toetav ja konstruktiivne kirikutöö, või töö, siis ühistöö, et see on nagu silma jäänud ja võibolla ma ühe momenti veel nagu lisaksin siia juurde, et tõsi kirik ju ühelt poolt on siin taevane ja eriline, aga teiselt poolt ta on midagi ka selline nagu, noh, mitte erine ja igapäevane, et ütleme siis, noh, see võibolla ei kõla eesti keeles nagu hästi, aga ta on selline nagu täitsa normaalne selline nagu asi. Meile tegime väikse staadi tehise arvus, meil tegis küsimus, et selle küsimusest esitas Saare Praost, et mille pärast ikkagi Peetrus on kaks võtit nagu seal vöö peal ja pidin häbiga piiskopina tunnistama, et ma ei tea, aga tänapäeval siis on alati võimalik nagu neid teadmisi täiendada ja see vastus tuli nagu väga huvitav ja nimelt siis algselt olla olnud üks võti kuldne ja teine siis hõbedane ja kuldne siis sümboliseerivad kõike taevast ja patud andeks andmist ja igahest elu ja hõbedane võti just sellist nagu kõike maist igapäevast ja tavalist ja mõtleksin, et siin on Saaremaa selgelt näha, et teil on need mõlemad võtmed ilusti käes.
No mina oleks pakkunud, et üks keerab lahti ja teine keerab kinni.
No seda me pakkuks, eks ta mõlemad avada
ka. Meina vähem seda, selle sõnumi saime ka kohtumisel valla esindajatega, et kui vahepeal on keeratud toetuste kraani kinni, siis meile öeldi, et me loodame, et see ennistub, et meile peaaegu et anti lubadus, et need toetused kirikute suunas ühel momentil taastuvad, mis varem siin vallas on olnud.
Me jätame selle meelde. Nii ja ma usun, et ülejäänud stuudiokülalised on nõus sellega, kui me lõpusõna jätame meie Austraalia külalisele. Öelge mõni hea soov Austraalia saarlastelt Saaremaa saarlastele. Kuidas me peaksime edasi elama, et meil läheks hästi, mida peaksime tegema või mida tegemata jätma?
Any good wishes you have on your heart from the Australian side to the people here to Saaremaa? What should they do or what should we let undone? So any good wishes for that?
Well, yes, wonderful. Thank you. And you have, all Australians would probably say we appreciate there's other places in the world and we love visiting and travelling. So we thank you for that you've preserved this area, that you've looked after this area, that you make this area available as a place for people to visit. You know, it's a wonderful place to see God's creation. And we pray that God continues to bless the people of Saaremaa, continues to encourage them, continue to remind them that he loves them, that he constantly loves them no matter what.
Kindlasti ma olen väga tänulikud teile selle eest, et te olete selle imelise koha niimoodi säilitanud, kenana hoidnud ja pidanud ja olete väga külalisrahked, et saame siia alati tulla ja muidugi me palvetame, et Jumal teid väga õnnistaks.
Aitäh! Suur tänu, et saite mahti meile siia stuudiosse tulla. Loodetavasti tuleb tänane päev sama põnev ja tore, nagu seda oli eile alati. Olete tere tulnud küll lähemalt, küll kaugemalt. Ja meie tänase saate stuudiakülalised olid Austraalia Uus-Meremaa luterlik piiskop Richard Svedes, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma, piiskopi Tove Sander ja Antti Toplan. Aitäh tulemast, edu teile.
Aitäh.
Thank you.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.